Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes bomo predstavili poklic šivilje. Pred mikrofon sem zato povabil gospo Marico Grabnar. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi in tudi vsi poslušalci.
Vi opravljate ta poklic že več kot 40 let, ne? V teh letih se je najbrž da tudi pri vašem delu marsikaj spremenilo, kaj ne?
Ja, ta poklic opravljam že več kot 40 let in je kar tako najbrž kot je v vsakem poklicu. So vzponi, so padci, kakšni dnevi so čudoviti, kakšni dnevi bi bilo bolj, da bi jih ne bilo. Ampak nasplošno, v tem poklicu sem se našla, v tem poklicu uživam in ne da mi je to zgolj delo, mi je tudi kot sprostitev.
Pri poklicu šivilje se mi zdi, da je lahko veliko kreativnosti, kaj ne? 100 ljudi, 100 okusov bi rekli, ali je mogoče sploh zadostiti vsem?
Ja, v tem poklicu, ta poklic je pravzaprav tudi umetnost, bi človek tako rekel, ne? Ker vsaka postava je nekje malce drugačna, je poglavje zase. Vsaka oseba je tudi celota za sebe. In tu so potem tudi okusi različni, tako da je pri tem treba kar precej kreativnosti, da nekje lahko zadostiš tem potrebam, ki jih stranke imajo.
Poglejva najprej, kaj pravzaprav šivilja sploh dela. Dobro, predstavljamo si, da šiva, ampak vendarle je to najbrž, da proces, ki zajema marsikaj.
Ja, tako, to je proces, ki zajema marsikaj. Jaz se že vrsto let ukvarjam pravzaprav individualno s strankami. Ko se neka gospa odloči, da bi pa imela, ne vem, takšno obleko, tak kostim, ali ko se nevesta odloča za poročno obleko, recimo, je to še najprej samo želja in neka vizija, nekdo pa tudi tega nima. In je potem, ko se odloči, da pride do šivilje, je najprej ta prvi stik pogovor. Pogovor. Da jaz zaznam njene potrebe, njene želje in potem nekako tudi s svojim znanjem in svojo prakso narediva dogovor. Tako bi bilo, takšno blago je za ta model, takšno blago je za drugačen model. No, potem je seveda nabava blaga, ki je primerno za tisti model. No in potem pa se stvar razvija naprej. Jemanje mer, ugotavljanje. Ali ima ta gospa tudi kakšno negativno plat, ki jo je treba skriti, pa pokazati tisto, kar je pač pozitivno in lepše. In potem je z tega blaga po modelu treba pač zmodelirati dotični model in ga potem tudi skrojiti, pripraviti v probo, potem pride stranka, da proba, da odstraniva še tiste napake ali malenkosti ali popravke, ki jih je treba narediti še. In tako počasi prihaja do zaključnega izdelka, do tiste gotove celote, v kateri se pravzaprav stranka počuti udobno in lepo, da je ona zadovoljna, pa ne samo, da je stranka zadovoljna, ampak da sem zadovoljna tudi jaz, kot avtor tega.
Ljudje včasih pogledamo nek model na kakšni manekenki, manekenu in si rečemo, jo, to je pa odlično, to bo pa zame ravno pravšnje. Najbrž pa potem je potrebno tudi znanje, kako posamezno blago pade, kaj pristoji neki določeni osebi.
Ja, seveda, vsako blago ni za vsak model in vsak model ni za vsako blago. Res pa je tudi, da stranke, ki iščejo šiviljo, prihajajo do šivilje, so mogoče včasih mečken odstopajo od tistih številk, ki so nekje po normah. Ampak zato je treba pač, zato je to delo po meri tako pomembno, ne? Ker takrat v tem primeru pa je potem prilagojeno res stranki. Zato je pa tudi zelo, zelo pomembno, kakšen je ta material, tudi material, a je primeren za ta model, če že se dogovoriva za nek model, ja, ampak z tega materiala pa to ne bo tako, ne? To je pa tisto, kar pa moram jaz videti, recimo že na začetku, moram končni izdelek imeti v predstavi in vedeti, aha, to iz tega blaga bo, z tega ne bo.
Predstavljam si, da obstaja pri šiviljah veliko takšnih trikov, prej ste že omenili, da je treba včasih kdaj kaj prikrit ali pa kaj nekako poudariti.
Ja, seveda, kar obstaja precej, ja. In tudi veliko stvari se tudi potem z likanjem da pridobiti, oblikovati. Gotovo pa, da smo spet pri tem, kakšno blago, in se z nekaterega blaga da čudovite stvari ustvariti, ne. Nažalost so danes ti materiali dost drugačni, oziroma no, svila je svila kot svila, ne, to je vedno enako, ampak sicer so pa te mešanice zdajšnjih materialov, tako da jih je treba kar poznati, da lahko tudi potem temu primerno oblikuješ modele.
Že prej sva začela o tem, da se pravzaprav v tem poklicu tudi, kot pravzaprav tudi v drugih poklicih, marsikaj spremenilo. Kaj se je najbolj spremenilo? Morda pri pomočki, s katerimi delate, ali kroji moda se tudi menja, kaj ne? Najbrž je treba vse te stvari spremljati.
Ja, to sigurno. Moda se pravzaprav kar ponavlja do neke mere, ampak nikoli ne v celoti. Z nekimi detajli ja, ampak v celoti ne. Sicer je pa tako, da kot v vsakem poklicu prihaja do sprememb, sigurno. S stroji si danes veliko pomagamo in s raznimi pripomočki, vendar mislim, da če gre za individualno, recimo, ne, vsak komad posebej, v tem primeru kaj dost že skoraj ne gre z nekimi pripomočki, je le treba odado že potem stvar. Drugače je recimo v konfekcijskem načinu. Ne, tam so stvari le drugačne, vendar meni je ljubše to, kar delam jaz. Ne.
Omenili ste kostime, pa poročne obleke in tako naprej. Kaj vi osebno najraje delate?
Ja, najraje in največji užitek mi je, so mi izzivi pravzaprav, te večerne obleke, slavnostne, kot so poročne ali praznične, novoletne, ali pa seveda spomladi maturantske obleke, ne, tega je tudi precej. To mi je največji izziv in v tem prav gotovo najbolj uživam. Tukaj nastaja resnično nekaj, kar potem ostrmiš na koncu, in mislim, da je tudi zadovoljstvo potem res popolno na koncu.
Vsi vaši izdelki so tako praktično unikati.
Ja, to so unikati, seveda. Ker prav gotovo je, ali je blago drugačno, model je za vsako gospo malce drugačen, ne? Popolnoma isti ni za nobeno. O poročnih oblekah pa tako vemo, ne, da vsaka nevesta je prepričana, in tudi je, poglavje zase. Prav takšna, kot je ta, ne bo nobena več, ker se tudi obleka se more zliti z dušo in z načinom obnašanja te dame, ki bo nevesta.
Ta šola drugi del, ne pela skozi ulice, sem kot igril metul, zmiraj ustavila se pred izložbo pisano. V njej oblekica kot slika čudežna, v barvi rožnati stala. se ne.
Omenili ste že, da je pravzaprav pri vašem delu precej stika z ljudmi, to se pravi, da morate začutiti človeka. Kaj bi rekli, da je še pomembno? Katere lastnosti mora imeti, recimo, dobra šivilja?
Ja, mislim, da je potrpežljivost tudi tisto, kar je silno, silno pomembno. Brez tega pravzaprav pri tem delu ne gre, ker tu naglica pravzaprav nič ne pomaga. In jaz sama vem iz izkušenj, da če sem kdaj me je preganjalo nekaj, ja pa to v tem, do te in te ure, do tega in tega časa more biti, to se nikoli ni obneslo. To se pravi s potrpežljivostjo in z ljubeznijo, pravzaprav jaz pravim na koncu, tu noter je vložena moja duša. Samega sebe prav gotovo vlagaš v vsak komad.
Kdaj ste se vi osebno srečali s tem poklicem? Na kakšen način?
No, najbrž bi se danes po vseh teh letih dela odločila prav v to smer. Ampak takrat na začetku dvomim, če mi je morda bilo malce bolj po tej smeri, da ja, pa kaj bi, pa tako naprej, pa morda pa to, pa ima te pozitivne stvari, pa tako naprej. Potem je bilo obdobje, ko so tudi, vem, vse moje sošolke, ki smo bile takrat, so iz tega poklica odhajale, ker je bila, mislim, da kar precejšna kriza, lahko se je prišlo z nekim administrativnim tečajem v pisarno, sem, tja in tako naprej. Ne. Tako da je celo mene nekaj časa mikalo, ne, da bi morda pa šla z tega poklica, vendar nisem šla in sem potem, potem mislim, da je bilo to tisto obdobje, ki se je pa začelo, aha, resno je maj ta poklic, prijeten je, kljub temu, da včasih kakšen dan, ki bi pa rekel, oh, pa sej, bož, da bi ga ne bilo, ne? Ampak sicer je pa to bilo potem tisto obdobje, ki sem pa dejansko pa nekje pristala v tem in potem začela ta poklic tudi jemati tako z veseljem in z ljubeznijo.
Kaj bi rekli, da je recimo pri tem delu najtežjega, oziroma kaj je najbolj naporno?
Ja, stik s strankami, stik z ljudmi je lahko zelo prisrčen in brez tega bi jaz najbrž zelo težko. Ampak mislim, da je včasih pa morda, da se pa z nekom ne ujameš tako, kot bi si želel, kljub temu, da si prizadevaš oziroma da vlagaš v to določen napor. Mislim, da je to tisto, kar te potem razžalosti. Pa na koncu koncev potem ni zaključek tak, da bi bilo potrebno. Tudi to se dogaja.
Koliko časa pa nastaja en tak vaš izdelek, recimo, prej sem omenila, večerne obleke?
To je odvisno od modela. Je čisto odvisno od modela. Tako da pri takih modelih so neke norme popolnoma izključene. Ne? Ker običajen model to je, lahko rečemo toliko in toliko ur, ampak pri modelih, kjer so pa kot so poročne obleke ali večerne obleke, to pa gotovo sploh boljše, da naštejemo ur. Potem bi bilo preveč stresno. Je boljše, da pustimo, da stvar teče in se ne obremenjuješ s tem. Aha, to je pa zdaj že preveč ur tu notri. Ker če so neki našitki, ki so ročni potem gor, neki biserčki ali nekaj podobnega, gotovo je to, so ure in ure in ure.
Vemo, kakšno je stanje, da nimo v tekstilni industriji. Kaj pa bi rekli šivilja kot taka? Je med Slovenci dovolj cenjena ali ne?
No, to mislim, da poklic sam ravno cenjen ni. Morda je temu tudi družba celoti doprinesla. Veste, danes je vsa ta skomercializiranost tako močna. Spomnim se, da sem bila enkrat na osnovni šoli, so bili otroci moji v šoli in smo tudi predstavljali poklice in sem tudi jaz predstavljala ta poklic. Res ni bilo zanimanja, seveda ne. In mi je en fant rekel, a se tukaj sploh kaj zasluži? Žalostno je to, da ne vem, zaradi odkot to otroci že to najbrž srkajo, to že vase, da je pač tisti poklic nekaj vreden, ker se ogromno zasluži, pa hitro zasluži. Tukaj to ni, ne. Morda je tudi to tisto, kar se nekako ljudje ne začutijo, da bi šli v ta poklic. Nasploh pa je tudi tako, tekstilna industrija je v krizi, zdaj le res kar precej. Ne? To se pravi, je tudi potem, kam s temi poklici. Vemo, da tudi na obrtnih šolah recimo je izreden usip, ker mladi potem gredo z tega poklica. Se kako pa ne? Kam pa naj gre? Kje naj se zaposli? Pravzaprav sploh takšnih delavnic ni, da bi pa vsak si neko svojo eksistenco v tem poklicu ustvarjal, je pa tudi, smo pa mejhni. Ne? Morda se bodo stvari spremenile tudi zdaj, z vso to evropizacijo. Ne?
Kaj pa je tisto, zaradi česar po vseh teh letih še vedno uživate v svojem delu in na svojem poklicu?
Prav gotovo, da zdaj res, res uživam v tem. Uživam v stiku s ljudmi, uživam ob pogledu na zaključen izdelek. Pa človek starejši postane modrejši, morda vidiš bolj to lepoto okrog sebe. Prej, ko si mlajši, pa obremenjen z nešteto stvarmi, od družine do službe, pa tako naprej. Morda nekaterih stvari ne vidiš. Zdaj pa dejansko v teh stvarih res uživam.
S to lepo mislijo tudi zaključiva najin današnji pogovor. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila gospa Marica Grabnar Šivilja, ki je predstavila svoj poklic. Hvala lepa vam za tole predstavitev in seveda pri vašem delu vam želimo še veliko, veliko lepih, občudujočih izdelkov.
Najlepša hvala tudi vam in lepo pozdravljam vse poslušalce. Nasvidenje.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Slišimo se spet v oddaji, oprostite, kaj pa delate, naslednji teden. Oprostite, kaj pa delate?